Maak die mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou. Waar die mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes ruk, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak die mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou. Waar die mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes ruk, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkese, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Ons fokus vandag is op die drie skrywers, S.J. Noutee, Frederik de Jaar en Ashwin Arendse, wat onlangs dubbel bekroon is deur die Universiteit Johannesburg en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Ons verwelkom ook drie ateliergaste, Ilse Verster, Jaco Wolmerans en Audrey Jantjies. Riet Rust het met Ilse Verster onderhoudend gesels oor haar topverkoper, So lyk 'n vrou. Dit handel oor haar ervaring in 'n narcissistiese huwelik en hoe belangrik dit is dat vroue in sulke omstandighede hul sweye moet verbreek. Riet Rust is die skrywer van Ek, Herken en Hanteer Narcissiste. Luisteraars wat belangstel daarin, kan dit direk van haar bestel by rietrust@telkomsa.net. Lapa is die uitgewer van So lyk 'n vrou.
Ons gesels vandag met Ilse Verster oor haar boek So lyk 'n vrou, my 40 jaar van hel saam met 'n narcis. Die boek word uitgegee deur Lapa. Baie welkom Ilse.
Baie dankie Riet vir die uitnodiging om op Boekkese te praat. Dit is regtig 'n voorreg.
Dit is 'n plesier. Wanneer een mens hierdie boek lees van jou ervaring, ek weet jy noem die persoon 'n skuilnaam, maar agterin kom het duidelik na vore, dit is jou story. As jy moet vir my, jy weet daar is mos nou 'n verskil tussen 'n narcistiese persoonlikheidsversteuring en narcistiese trekke. Maar as jy vir my moet sê, wat is jou drie belangrikste eienskappe?
Die drie belangrikste eienskappe van 'n narcis is in die eerste plek daai ding van selfbelang. Hulle stel altyd hulle self en hulle eie behoeftes voorop. Dan is daar ook die ding van hulle het geen empatie nie. Hulle sal nooit empatie met jou en jou behoeftes hê nie. En dan is daar ook beheer. Hulle is baie beheerende mense. Hulle wil altyd in beheer van 'n situasie en van jou wees. En dit is vir my die belangrikste.
En dan as ek nou kyk na die persoon wat jy die naam Bart voorgee, die man waarmee jy getroud was, hy het blykbaar, is dit so, aan al 9 eienskappe van 'n persoonlikheidsversteuring voldoen.
Ja, weet jy, as mens met so 'n persoon te doen het, dan, en jy besef later wat die probleem is, dan gaan kyk jy maar na wat is al die persoonlikheidstrekke. So ja, ek het hulle almal deurgegaan en hulle was almal daar. So mens kon alles vir, jy weet, jy kon dit gaan knoop aan sekere goed wat gebeur en besef, maar dit is hoekom hulle dit doen.
Sou jy nou eerder vir Bart beskryf as 'n narcis of as 'n psigopaat of as 'n narcistiese psigopaat?
Weet jy, as mens daar hierdie persoonlikheidsversteurings gaan kyk, is dit natuurlik baie moeilik om verskil tussen die twee te sien. Hulle loop amper so parallel met mekaar, maar waar 'n narcis sal wel soms empatie, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, fake. Maar 'n psigopaat het glad nie daai vermoë om empatie te eers te fake nie. So sy sal dit selfs wel fake, maar ja, hulle is ook maar al twee baie naby aan empatielose mense.
Presies, is absoluut 100% reg. Ek wonder, daar's 'n term in die sielkunde wat hulle noem gaslighting, wat ook 'n eienskap is van die narcis, maar dit is mos so dat hulle oortuig mos altyd vir jou, alles wat jy doen is verkeerd en jy is die mal een en hulle het nooit 'n probleem nie. Het jy dit ook ervaar?
Ja, jette genade, alles word aan jou toegedig. Ek meen, tot die hond se pootjies wat nat word as dit reën is jou skuld. Jy weet, jy is laterand so verward. Jy weet laterand nie waarom te trap nie. Dit is letterlike lewe van loop op jou tone en leef op jou knie. Jy weet, want jy probeer alles vooruit sien om net nie foute te maak nie, want as daar iets fout gaan, gaan dit jou fout wees. Dit is hoe dit is.
Ja, en jy het seker ook gevoel, jy loop permanent op eiers en jy leef
ja,
in vrees.
Ja, nee, jy leef totaal in 'n hypersensitiewe staat, want jy is altyd bewus van dat jy nie moet foute maak of daar moet net niks gebeur wat aan jou toegedig kan word nie. Selfs foute van jou familie gaan aan jou toegedig word.
En hoekom dink jy die narcis spesifiek vir jou gekies? Wat is die eienskappe sou jy sê van 'n tipiese slagoffer?
Die typies,
ek sit nou slagoffer tussen aanhalingstekens.
Ja, die typiese slagoffer is 'n people pleaser. Dit is iemand wat vredelievend en liefdevol is, wat graag ander mense se belang eerste stel, wat altyd sal agteroorbuig om iemand anders se behoeftes te bevredig of na ander mense te kyk. Ja, dit is seker nie snaaks dat ek wou vreeslik graag gaan verpleeg. So dit is in my aard, jy weet. En ja, enige mens wat nie selfsugtige neigings het nie, wat manlik maklik is om te sleg om te sê, maar enige mens wat maklik is om te manipuleer.
Ek kan 'n slagoffer
dit
wees.
Dit kan 'n slagoffer
ja, nee,
wees, ja.
Daar's twee eienskappe of mense vra altyd vir my hoe, jy weet, wat is die rede vir narcisme? Nou, daar's genetiese faktore wat 'n rol speel en ook opvoeding. Nou klink dit vir my Bart se ma was 'n verskriklike narcis. Is dit so?
Ja, weet jy, Bart se ma het van die begin af wat ek haar geken het, het sy gesê dat hy het onbeplan opgedaag te kort na die boetie vir wie hulle 10 jaar gewag het wat die kroonprins was. En sy het nie genoeg tyd gehad om die eerste een nou na regtig te geniet voor Bart nou hier opgedaag het sonder dat hy beplan was nie. En sy self was uit en uit 'n narcis. So ek glo dat narcisme is iets wat geskep word deur die opvoedingsproses, maar ek glo dat dit ook regtig geneties is. Ek dink dit kom maar in families voor, ja.
Ja, nee, dit lyk vir my ook beslis so en dit is wat kenners ook sê. Maar nou, Ilse, baie mense sal sê, jene, hierdie vrou het deur so ontsettend baie gegaan, verbale, fisieke, emosionele mishandeling. Hoekom het jy omtrent 40 jaar uitgehou?
Dit is die een vraag wat almal my vra wat hierdie boek gelees het. Elke liewe mens wat hierdie boek gelees het, kom vra vir my hoekom 40 jaar. In die begin verstaan jy dit self nie en ek moes ook agterna mooi gaan sit en dink. Ek dink dit is maar kognitiewe dissonansie. Jy ontken soveel jare aan jouself dat jou lewe so 'n gemors is. Jy ontken regtig hoe sleg dit is. Mens wil mos nie regtig sê, hoorie, dit is so erg, ek kan nie voortgaan nie. Maar ja, jou liggaam begin natuurlik, jou gesondheid begin vir jou tekens gee, jy kry depressie en al daai goeters, maar vir elke huwelik, vir elke vrou wat bly, is daar verskillende redes. Daar's byvoorbeeld finansies, daar's kinders, daar's kultuurgebruike, geloof. Die huweliksbelofte was vir my die een rede hoekom ek ook gebly het. My ouers was geskei, ek wou nie my kinders sonder 'n pa grootmaak nie. Maar baie vrouens kan nie net uitstap nie. En vir my was finansies 'n groot ding en dan omdat ek nie my kinders wou grootmaak nie en daai tot die dood julle skei. Dit was vir my 'n groot ding om verby te kom.
Ek het nogal so gedink,
ja.
Maar ek bedoel, kyk 'n mens nou wat die Bybel sê. Die Bybel sê ook nie jy moet jou oopmaak, oopstel vir mishandeling nie. Jy weet, dit is nou ook nie.
Ja, dit is een puntjie wat ek net nou gaan aanraak wat ek graag ook iets oor sal wil sê.
Dan sê nou maar mens stap uit. Waartoe gaan 'n mens eerste? FAMSA toe of polisie toe of kry jy interdik? Hoe werk
dit? Dit hang af van jou situasie natuurlik. As jy sopas deur 'n gewelddadige aanranding is, dan gaan jy onmiddellik polisie toe. En dan kry jy onmiddellike interdik. En dit is nogal moeilik om met die polisie te werk. Baie mense wat die boek gelees het en sal lees, sal sien dat die polisie is nie altyd daar om jou beste belang op die hart te dra nie. Dit is belangrik. Die een belangrikste ding wat ek wil hê vroue moet weet is, wanneer daar 'n gewelddadige aanranding op jou plaas vind, veral as dit in die nag is. En die polisie kom daar en hierdie man staan daar en hy gaan nou gaga sy sty. Das aan sit en sy baadjie aantrek en vir hulle vertel wat 'n belangrike meneer is hy en jy lieg en dis jy wat eerste geklap het of wat ook al. En dan gaan die polisie sê, maar meneer, wil jy dan ook 'n klag van aanranding lê? En dan gaan hy sê, ja. En dan gaan hulle sê, maar goed, dan moet kan julle al twee 'n klag lê en dan moet ons al twee van julle arresteer en na die polisie selle vat vir die nag. En ek wil vir vroue waarsku, dit is 'n leen. My prokureur het my spesifiek gesê dat daar 'n wet is wat sê dat wanneer 'n vrou die klaagster is in 'n aanranding in die nag, dat sy nie in die nag uit haar huis verwyder mag word nie. En toe dit weer gebeur en hulle probeer weer hierdie selfde triek, ekskuus vir die Engelse woord, toe sê ek vir hulle, hoor hier, maar dit is my prokureur se nommer, dit is wat hy sê, en kom ons bel hom sommer dadelik en onmiddellik het hulle teruggestaan en gesê, meneer, ons moet jou uit die huis verwyder.
So, dis want, nou baie goed dat jy dit dan vir vroue sê, want nou wil ek net gou weet, hoe bou jy jou selfbeeld weer op? Dit is daarom seker iets verskriklik. Herstel jy nou nog?
Die herstel sal heel moontlik lewenslank vat. 'N Mens moet maar elke dag, jy weet, want daar is elke dag triggers wat jou laat terugdink en goeters wat jou laat onthou, en dan moet jy net 'n positiewe ingesteldheid begin hand af, maar jy moet eers emosioneel, moet jy eers weer gesond word. So ek het nou na 4 jaar, wat ek, amper 5 jaar wat ek uit die situasie uit is, is ek nou uiteindelik van antidepressante af na 15 jaar, en dit gaan regtig goed. Wanneer het met jou goed gaan en jy heeltemal uit die situasie uit is en jy het al die sielkundige hulp en goed gehad, dan begin jy maar selfsmatig elke dag aan jouself werk om jouself beter te maak.
En jou liewe dierbare nuwe man, dis hoe vergelyk jy die twee huwelike? Dis nou my laaste vraag.
Jy kan nie die hemel en die hel vergelyk nie. Daar is geen vergelyking nie. My nuwe man, Frans van Ster, is 'n engel uit die hemel. Hy is totaal die teenoorgestelde van Bart. Hy is 'n empatiese mens wat my toelaat om myself te wees, om te groei, en die belangrik is liefde, vrede en respek. Geen verhouding kan gedei sonder respek nie. So, wanneer jy iemand vind wat vir jou respek het, wat jou regtig toelaat om jou potensiaal te bereik, dan is jy op die regte plek.
Verskriklik baie dankie, Ilse, vir jou tyd.
Dit is 'n groot plesier, Riet, en dit was baie lekker om met julle te praat. Dankie.
Ons verwelkom ook Irina Botha as nuwe medewerker. Sy het met Jaco Wolmbrands gesels oor sy roman Ivoor, wat by Tafelberg verskyn het, 'n boeiende roman wat gebeure tydens die grensoorlog na vore bring.
Ek het sopas Jaco Wolmbrands se derde boek, wat vroeg vanjaar deur Tafelberg Uitgewers vrygestel is, klaar gelees. Ivoor, terug op dodelike spore. Dis meer as 300 bladsye wat gelaai is met boeiende aksie, aangrypende oomblikke en baie spanning, met ook fyn humor en hartroerende emosies so tussendeur geweef. Dis 'n opvolg op Jacques se eerste boek Bos wat in 2019 die lig gesien het en wat oor die laaste jare van die grensoorlog aan die Caprivi-strook tussen Namibië en Angola gehandel het. Kortliks gaan hy voor oor die opspoor van die geld wat onwettiglik uit die voorhandel gedurende die grensoorlog in die Caprivi-strook in die laat 80er jare plaasgevind het. Jacques en ek het mekaar as mede vryskutjoernaliste leer ken toe ek vroeg in 2000 van Johannesburg na Kaapstad verhuis het en 'n landwye organisasie vir vryskutjoernaliste en fotograwe laat herleef het, SAFRIA, die Freelancers Association. Ons gaan nou gesels oor sy pad van journalistiek en fotografie na boeke skryf. Welkom Jacques.
Baie dankie.
So Jacques, vertel ons nou eers hoe en wanneer die skrywerskool jou gebyt het en hoe jy besluit het op die fokus van jou eerste boek, Bos, en toe nou die opvolg hiervoor.
Irina, ek dink in elke mens wat journalistiek gepleeg het op sy dag, is daar 'n boek. Jy probeer dit onderdruk so lank as wat jy kan. Maar uiteindelik stort dit net na vore. En in my geval was dit toe ek in 2017 in Mosambiek was, in Maputo, en ek moes foto's neem vir 'n kliënt van bote in die hawe. Per toeval het ek dieselfde tyd op die vliegtuig so intoe 'n boek van Koos Stadler gelees oor die ontstaan in die bedryf van die tweeman rekkiespanne wat in Angola opereer het. En die agtergrond van die hawe was ongelooflik mooi geweest. Dit was soos 'n rolprentstel. Daar was ouens met AK-47's, ou skure en allerhande militêre toerusting en bote en sovoorts. En toe ek daarna kyk en ek sien dit, ek dacht, dit is 'n fantastiese rolprentstel. Iemand moet toch net hier 'n rolprent kom skiet. En toe besef ek sit daarop, ek sit op die story. Dit was die katalis geweest vir die hele ding. Ek het onmiddellik besef dat die karakters wat Koos Stadler beskryf het, is die soort mense wat ek sou wil gebruik in so'n story. En die fokus daar moes iets gewees het buiten die ou tyd. So en ek het probeer toe om iets te kry wat baie hedendaags was, baie relevant en kontensieus was. En renosterstropery is en was nog altyd die situasie gewees wat ek kon gebruik. So wat ek toe gedoen het is om die twee, die ouwe en die nuwe, die verlede en die hede, saam te trek met 'n verlede waar Carlos en Tek saamgewerk het en in die boek in Bos dan nou na die hede toe terugspring en die twee se paai geskei en weer by mekaar gekom het. So dit was die hele idee gewees om daai amper vergete deel van ons verlede terug te bring na die, daar's 'n groot klomp lesers wat nie daai agtergrond het. Ek was per toeval was ek op die grens gewees in die tyd. So dit was 'n lekker manier gewees om ou stories relevant en hedendaags te maak. En die voor is nou net 'n opvolg daarvan. Dit is dieselfde twee karakters. Ek vat hulle net vorentoe, dit speel meer af in die hede en in hierdie geval is die flashbacks na die voorstropery wat ook waar was, soos in Bos is die meeste van die gebeure gegrond op ware verhale.
Dit is baie spannend, ek moet sê, en die tweede boek staan heeltemal op sy eie.
Hy staan op sy eie, jy kan hom so lees, dit sal uiteraard beter wees as jy Bos eers te lees, want dan het jy die twee karakters sy agtergrond.
So kan jy ons idee gee oor die proses van konsep tot voltooiing, Jacques, wat dit behels?
Dis 'n moeilike een. Ek kry 'n vae idee, en ek kry 'n vae idee van hoe die ding gaan eindig, en die twee is nooit dieselfde nie. Jy, wanneer jy begin skryf, is die karakters geneig om weg te loop met die story, en ek het nou al geleer oor, met my vierde boek wat ek tans mee besig is, moet asseblief net in die pad staan van 'n karakter nie, veral nie 'n goeie karakter nie. Gee hom teels, laat hom loop, hardloop. In Bos se geval het ek 'n storie gaan soek wat ek kon gebruik, wat vir my daai brug sou gee na die verlede in die huidige. En jy moet onthou dat my karakters is nie meer jong mense nie. Hulle het in die laat 80ers in die Bosoorlog gedien. Nou moet ek hulle inbring in die moderne in en tegnologie invleg om dit relevant te maak om die spanningslyn te kan te hou. So wat ek dan doen is ek soek 'n storie. Ek soek iets wat niemand van weet nie. Iets wat waar is. In die geval van Ivoor het ek die storie opgetel by iemand wat destyds in Angola gedien het om Angolese magte op te lei, wat my vertel het van al die ivoor wat verdwyn het, of die geld vir die ivoor wat verdwyn het, in ruil vir wapens, in ruil vir diamante, en dat daar baie, baie van ons generaals van die tyd baie, baie ryk geraak het. Mm-hmm. Maar die story is doodgesmoor, daar was twee kommissies van ondersoek daarna gewees, die ene het dit net gewhitewash, die ander ene het net gesê, wel ons weet het gebeur, maar ons kan nie die vinger wys na wie dit was nie. So dis my konsep. Dan probeer ek net om die mense daarby in te trek, om die story relevant te maak, om alles in te weef op 'n manier wat dit spanningsvol sou hou en wat die plot aan die einde te kan het uitspeel op 'n manier wat niemand sou kon voorsien nie. Dis altyd die triek, is om te probeer om 'n mens aan die raai te hou, om die leser aan die raai te hou.
Wil jy dit reg kry, hoor Jacques?
Dankie.
So, denk jy dat skryfwerk ooit jou enigste fokus en loopbaan sal word, Jakke?
Ek dink dit gaan noodwendig so raak. Ek verstout my om te sê dat as ek dit kan aanhou doen, mense se energievlakke vir ander werk raak minder, maar jy kan steeds sit op 'n stoel. Skryfwerk is harder werk as enigiets anders wat ek in my lewe aangepak het. Dit is ongelukkig waar en jy moet jou kop reghou daarvoor. Jy moet tyd uitblok. In my geval hou ek daarvan om groot stukke tyd uit te blok en my werk as 'n videoprodusent laat my nie altyd toe om dit te doen nie. Daar is my altyd goed wat tussenbeide tree. So ja, as ek kan, maar dit is 'n toekomsplan wat nie nou al beslag sal neem nie.
Daar is nou nog 'n boek op pad, verstaan ek, Jaco. Kan jy ons kortliks meer daarvan vertel?
Ja, dit is 'n opvolg van Ivoor en van Bos. Hy het 'n titel wat ek my eers sal los, want die mense is geneig om dit te verander. Maar dit is weer dieselfde karakters. Hierdie keer speel dit merendeels af in Mosambiek en dit handel oor dwelms. Maar hy is nog baie ver van klaar af.
Baie dankie, Jaco. Baie interessant. En vir ons luisteraars, Ivoor is by alle boekwinkels beskikbaar. Julle sal dit geniet.
Chatterbox is die amptelike potsending van die Fox Kamerkoor, geskep deur Franco Prinsloo. Die gasspreker is die digter van Walvisnota, René Bonnem. Die musiek is uitgevoer deur die Fox Kamerkoor en is gekomponeer deur Franco Prinsloo, wat ook die koor dirigeer. Walvisnota is uit René Bonnem se bundel In die niks alom, wat in 2011 verskyn het. Spesiale erkenning en dank aan Otto van der Walt vir die beskikbaarstelling daarvan.
Listening to Chattervox, the official podcast of Vox Chamber Choir.
Walvisnota. 'N woordeboek is soos 'n walvislied. Daar skuil korale in die klank van troglodiet. Dis mystiek soos wilde oesters wat juwele bied. Geheim soos grotte op die meer Menwee. 'N woordeboek is soos 'n walvislied. Blou stemme vloei uit 'n waterstallig diep. Luister hoe fluister rotse by die see. Daar skuil korale in die klank van troglodiet. In die geborgenheid wat sirkels bied, waar wit slangsterre sandbodems vee, is 'n woordeboek soos 'n walvislied. Daar skuil korale in die klank van troglodiet, deel wolke en die wintermaan jou mee. 'N woordeboek is soos 'n walvislied.
Toe ek die eerste keer die toonsetting gehoor het, was dit vir my 'n tamelike emosionele ervaring gewees. Dit het vir my gevoel soos die voltooiing van 'n gedagte. En dit het vir my gevoel asof iemand die walvisroep geantwoord het. En ek het gedink, miskien as walvisse nou emosies soos mense moes voel. Miskien sou dit wees hoe 'n walvis voel wat in die diepsee sing en sing en roep en roep en uiteindelik na maande antwoord 'n ander een, want die musiek en die koor se vertolking daarvan het so presies die emosie, die gevoel wat ek in die gedig probeer weergee het vasgevang. Dit was vir my eintlik ongelooflik geweest. Dit het gevoel of die komponis asof jy Franco in my kop en in my hart geklim het toe jy die musiek geskryf het. Die teks by die musiek werk vir my baie goed. Ek kan nie musiek skryf nie en die musiek wat nou bestaan voel vir my ook soos 'n voltooiing van 'n kunswerk, 'n voltooiing van die gedig. Dit wat op die bladsy afwesig is, leef nou in die atmosfeer en dit is vir my net absoluut wonderbaarlik. En die klanke natuurlik wat die koor voortbring is subliem. Ek is baie lief vir koorsang en dit voel vir my ook asof die walvis in 'n kathedraal woon. Absoluut wonderlik vir my om te ervaar. Ek is baie geëerd en bevoorreg dat my woorde op hierdie manier kan wonderbaarlik klink. Die gedig, 'n walvisnota, kom uit my bundel In die niks alom, wat in 2011 verskyn het. Die bundel bevat skepingsgedigte, ekogedigte, gedigte oor hybridiese lewensieninge en gedigte oor verlies. Die titel van die bundel staan in juxtaposisie tot een van die skepingsgedigte in die bundel waar ek skryf van die volalom. So daardie twee staan teenoor mekaar. Baie van die gedigte in die bundel word ook beskryf as eilande van stilte of eilande van onttrekking, van verlies. Dit is nou alles in 2011 al, so dis lank voor ons huidige onttrekkings en afsonderings. Hoe die gedig ontstaan het, hoe walvisnota ontstaan het, ek kan nie die presiese datum onthou nie en ek weet ook nie of ek dink die gedig miskien in 2010 geskryf, maar ek kan baie goed onthou dat dit koerantberigte was oor taalbedreiging wat in die spesifieke oomblik Afrikaans was, maar daar was ook berigte oor inheemse tale en veral in Namibië byvoorbeeld wat uitsterf en daar's net een spreker oor. Daar was ook soortgelyke berigte van in Noord-Amerika van inheemse tale wat uitsterf en jonger geslagte wat daardie tale nie meer praat nie. So daardie optekening was aktueel gewees op daardie stadium en dan natuurlik die voortsleepende vir jare en jare en jare al toe ek op skool nog was. Voortsleepende aktiwiteit teen die walvisse, walvisse wat gejag word en wat bedreig word, net soos soveel van ons natuurlewe. En soos dit maar met digterskap gaan of met gedigte gaan, het al hierdie goeters wat gelyk in 'n mens se kop leef, saam op die bladsy in assosiasie begin verskyn. En as ek nou terugskouend moet praat daaroor, dan sal ek sê die gedig Walvisnota is 'n gedig wat gaan oor bedreiging en bewaring van taal, kultuur miskien en van natuur. En daarmee saam kan ek 'n gedagte ook sit wat sê 'n woordeboek in 'n vreemde taal is vir my as digter soos musiek of steeds soos musiek, want my eie taal of tale wat ek wel verstaan is vir my ook soos musiek. So woordeboek in 'n vreemde taal is nog steeds vir my 'n pragtige klinkende iets wat bestaan en 'n walvislied word gesing in 'n taal wat ek ook nie verstaan nie. So daar's vir my daardie bymekaar bring van die vreemdheid van taal wat mens tog verstaan. En 'n woordeboek gaan oor soek. Dit is een van die woorde wat by my opkom as ek dink aan woordeboek. Wat doen jy met 'n woordeboek? Jy soek tog 'n woord op. om te kan communikeer of om te verstaan wat aan jou gecommuniceerd wordt. En dit is wat een walvislied ook is, dit is communicatiekodes waarmee walvisse met mekaar praat. En dit klink vir ons hinkerend, dit is nou antropomorfies, as ons emoties van mense op diere oorplaas, daar die melancholiese hinkerende klank. En in 'n woordeboek is daar ordening, maar daar is vloei, want die woorde word alfabeties gerangskik, en natuurlik nie volgens betekenis nie. So jy het woorde wat by mekaar pas, omdat hulle met dieselfde letter begin. Maar twee woorde wat op mekaar volg, kan heeltemal glad nie met mekaar verband hou nie. So die hele ding het vir my gegaan oor diverse elemente by mekaar bring, maar oor bedreiging en bewaring. En dit sou baie meer algemeen gewees het om te sê, 'n walvislied is soos 'n woordeboek, maar vir my was dit 'n fonds gewees toe die sin in my kop kom van 'n woordeboek is soos 'n walvislied en die bewaring wat genoodsaak word daardeur. En dan natuurlik is daar ook wat as walvistaal is aangeteken, die kodes ensovoorts, maar daar is nie 'n woordeboek daarvoor. Dat die bedreiging nie net gegaan het oor walvisse wat gejag word nie, maar oor die hele kwestie van klimaatverandering. En ek het ook gedigte in die bundel oor ijsbere byvoorbeeld. Maar die ijsbere en die blauwalvis byvoorbeeld was vir my die twee groot uitstaande visueel kenmerkende ikone amper van bewaring en wat ek wil bepleit.
Mei maand is die seisoen vir die toekenning van literêre bekronings van die Universiteit Johannesburg en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vir die eerste keer is dit so dat die pryse in paar dae na mekaar aangekondig is, dieselfde wenners het. Ons gelukwense aan S.J. Noutee wat die Hertzogprys en die I.J. prys ontvang. Joan Hambidge bespreek die kortverhaalbundel Dol Hening.
S.J. Noutee se kortverhaalbundel heet Dol Hening. Dit word uitgegee deur Umuzi Uitgewers. Dit is 'n uitdagende kortverhaalbundel met verhale wat op mekaar inspeel, met uiteenlopende temas soos rykdom, die soeke na identiteit, die korporatiewe lewe, begeerte, herinneringe, mense wat verdwyn op skievakansies, verskillende kulture wat mekaar nie begryp nie, en hoe rykdom jou uiteindelik inperk, eerder as bevry. In jongse beroemde Memories, Dreams and Reflections, wat in 1961 verskyn het, skryf hy oor die sogenaamde Hieros Gamos, die psigiese parallelismus, die koneksie tussen ervarings, tussen toe en nou. By Noutee kry karakters bykans 'n mitologiese status, soos die moeder-kind verhouding, of Lef, 'n karakter wat die bose word, Die Maria beeld word geplaas teenoor 'n sterk aardse moeder in Namibië met die twyfelende Thomas, die seun as waarnemer. So bely die verteller in 'n bykans poëtiese binnenspraak die volgende: haar drome, raai hy, is van die blinde abstrakte soort. Visioene van silwerwit ligleegtes, van half deurskynende wande, van helder skere lig, van 1000 ijskeels teen die son. Die boek is simmetries en elke verhaal werk met fyn toespelings en motiewe wat in die slot saamgetrek word. Dit is 'n soektog na die self wat ek wil vaal. Die binnenreis wat eensaamheid en teleurstelling inhou, word in somber na somber verhaal opgeteken. Daar is ook verwysings na die objekte en die dood. En die geskiedenis van kadavers word beskou. Belangrike kunswerke is eweneens sleutels soos Caravaggio, wat vergryste vuurvliee op sy doeke gesmeer het. Verwysings na Jeff Koons, Louise Bourgeois, Ryan McKinley en Herman Nietzsche se ritualistiese kuns laai die tekste met implikasies. Grond, ondergronds, boogrond, agtergrond, barre grond en droogte is woorde wat die leser telkens raak lees. Jy word gedwing om telke male terug te keer en weer na 'n subtiele, bykans weggesteekte motief te kyk. En ja, onderdraai die duivels rond. Jong kinders se argwaan met hul ouers word eweneens goed vertolk. Hier is baie bestaanswoede. In die dal van doodskaduwee word die moderne paranoïese bestaan in Johannesburg met keeltoetrekkende vaart vertel. In die titelverhaal word misverstande en kultuurstereotypes op die kop gedraai en in wonderwerk kan jy die hele platte grond van New York voor jou sien. Soos Valerie Short reg uitwys in 'n analise van Chekhov in The Short Story. Vir my, Chekhov die rus altyd met die drama aan sy distansie. Toch is hy nie onbetrokke as verteller nie. En dieselfde is van toepassing op Essienodee. In hierdie verhale met sy artistieke distansie en stilistiese beheer. Hierdie bundel bewys hoe verkeerd almal is wat dink die kortverhaal se tyd is verby. Ons lees immers steeds Chekhov, Alice Munro en natuurlik Henny Oukamp. Verrukkelik, uitdagend, melankolies is hierdie boek. Dit is 'n leeservaring wat 'n mens ontstem en begeester. Dis 'n boek wat die verborge verbande saamsnoer en die fabels van toe en nou interpreteer oor rituele vernederings en bestaanswoede. Dit is uiteindelik sublieme ambag.
Frederik de Jaar se bundel Man op 'n fiets ergens heen is met die EJ se tweede prys en die Eugene Maree prys bekroon. Die bundel het by Protea Boekhuis verskyn.
Frederik de Jaar se Man op fiets ergens heen is pas bekroon met die Eugene Maree prys vir debuutwerk. Dit het die Universiteit van Johannesburg prys ook as debuut verower in die kategorie vir prosa. Protea in Pretoria het dit gepubliseer. Dit is 'n hybride teks, weifelend tussen dagboekinskrywing, essay, herinneringsstuk, nostalgiese teks en die kortverhaal. Dit is 'n meeslerende leeservaring. Elke teks loop in die volgende een oor en dit is geskryf deur 'n volwasse man wat besig is met 'n bestekopname, soos uit Griekeland, ander kere is dit van hier. Die rypheid is opvallend nes die verskillende toonaarde, melankolies, humoristies, met 'n skietjie humor daarby. Hierdie leser het dit met 'n shock of recognition gelees en via Henny Oukamp se kort voor lank weer besef, die huis van fiksie het baie wonings. Die vraag moenie wees of die werk ouderwets of beiderwets, betrokke of onbetrokke is nie. Die vraag moet wees, het dit gehalte? Aldus Oukamp. Tans is ek besig met 'n kursus oor kortkuns en Oukamp is die basisteks. Oukamp as kortverhaalskrywer, bloemleser, maar ook as teoretikus. Hy beklemtoon immers die skerp sensoriese indruk en hoe die kort verhaal via Eudora Welty via iets so nietig as 'n voelgesang kan begin. Wat die jagerse boek belangrik maak, is dat die intuïtiewe sterk na vore kom. Die skrywerse taalkennis is opvallend en daar is pragtige digterlike momente. Ek haal aan. Ons het hom in 'n terras teen die hang begrawe, waar hy vir altyd op die mooiste lentedag 'n uitsig oor die vallei ondertoe sal hê. Olyfbome wat sonlig uitsif oor groen gras met geel madeliefies en die rooi vuur van papawers. Ons het mirre in sy graf gestrooi en onder die silwer klank van 'n silinderbel sy gees aan die absolute natuur gegee. Daar was 'n klip met 'n plat skuins vlak en die het ons oor sy graf geskuif sonder om sy naam daarop uit te krap. Hy was anderkant skrif en meer as taal. Om die eerlike ware te sê, ons het skuldig gevoel oor sy dood. Soos dikwels die geval is in nostalgiese reise, vind ons dan twee vertellers. Die ouer persoon wat terugkyk asof hy steeds die kind is. Die bespotting van die ander, verdagmaking, verkleinering en boeliegedrag word tot op die been in hierdie teks geanalyseer. Die seun wat bespot word as sissie omdat hy klavier speel. Die seun wat met 'n juffrou wil korrespondeer wat elders in die moeilikheid beland. Het die wat klavier speel om te ontglip uit haar harde werklikheid. Die woordelose ete tussen pa en seun word magnifiek beskryf. Vooroordele teen Portugese, Grieke in die ou Suid-Afrika. Die kleerbeleid, mense se lewens wat verwoes is, word onder die loep geneem. Maar die belangrikste van hierdie deurgangsritus is die unieke manier van onthou. Boek om blaai en die rustige asemhaling van die honde was die klanke van die aand. Uil naby, jakkals ver, as jy buite op jou rug in die gras lê, sou die sterre en die krieke oor alles eenstemmig wees. Ottermaklotter terloops is 'n drankie, maar miskien gebruik die skrywer dit metafories. Hoe teer word daar oor die verbintenis tussen mens en dier geskryf. Ek haal aan. Die Tibetane glo as 'n dier naby mense leef, ontwikkel hy 'n siel wat meer mens as dier is. Kan dit ook wees dat ons hebbelike mense siektes, byvoorbeeld kanker, op 'n dier kan afwryf. Die pragtige op 'n boot na lotsbestemming bly 'n hoogtepunt. 'n Boek in twee geskeur via 'n teks van de Lillo, deur 'n medereisiger aangegee, word dan 'n aanwysing vir wat die skrywer later ontdek in sy lewe. Dit is 'n aangrypende, mooi teks en dit verdien die twee bekronings.
Die Mamesbury digter Ashwin Arendse is bekroon vir sy debuutdigbundel Swartland, wat die IJ debuutprys en die Eugene Marais prys van die Akademie ontvang het. Swartland is uitgegee deur Quella.
Swartland van Ashwin Arendse word uitgegee deur Quella. En die wit mense vergiet nie 'n bring gesiggie en vergiewe ook nie maklikie. 28 gedigte, met die eerste oogopslag dalk te min, maar onthou asseblief dat Gert Vlok Nel se debuut ook min gedigte bevat het. Die res is natuurlik geskiedenis. Hierdie bundel is sopas bekroon met die Universiteit van Johannesburg se debuutprys en die Eugène Marais. Dit is gesitueer in die Swartland en die digters stel sprekers aan die woord met die bekende breier. Dit word voorgestel met 'n g-klank in die gedigte. Hierdie leser het die digter sy verse oorlees en die belangrikheid is dat dit praatverse is, maar ook verse wat slim gekonstrueer is. Politiek en die gepaardgaande ellendes van hierdie land kom aan bod. Armoede, werkloosheid, diefstal. Die digter vestig hom langs die lang galery van belangrike breindigters: Nathan Trantraal, Ronelda Kamfer, Jolijn Phillips, Lynthia Julius, Ryan Pedro, om 'n paar name te noem. Hulle het in die onlangse verlede begin stemdik maak. Hulle skryf in Kaaps of wyk dan af van standaard Afrikaans. Die kanon word op haar kop gekeer. Nie alleen thematies nie, maar ook op 'n taalvlak. Tereg word die bundel aangeprys deur die digter Alfred Schaffer, wat self die hele kwessie van taal aanspreek in sy belangrike bundels. In Schaffer se jongste bundel, Wie was ek? Strafregels, gee hy stem aan die moeder, wat die Karibiese eiland en haar familie verlaat, en in Nederland trou met 'n Nederlander. Die swart vrou en wit man het 'n dogter en seun. Die dogter sterf vroeg en die seun gee nou stem aan hierdie geskiedenis wat migrasies, kulturele verskille, rasisme en al die komplekse kwessies aanraak. Ook wit digters doen dit. Met die onlangse afsterwe van Thomas Deacon het ons weer bewus geword van die Noord-Kaapse Afrikaans. En die wêreld van die Noord-Kaap is die gebied van George Weideman en Donald Rickert. En wat Griekwa-Afrikaans betref, het die digter Hans Du Plessis waarskynlik geen gelyke in Afrikaans nie. In hierdie pragtige bundel van Ashwin Arendse skryf hy dan sy eie unieke gedigte en hy situeer homself in en binne 'n lang tradisie van digters wat buite standaard Afrikaans dig.
Audrey Jantjies het pas haar debuut gemaak met haar roman As die kykie pieringblom wat deur Kwela uitgegee is. Sy is 'n alumni van die Jakes Gerwel Stichting se skrywersmentorprogram. Ons het by die pas afgelope Suidoosterfees ontmoet.
Baie dankie dat jy hier is en dit is my lekker om te dink dat ons oor jou debuut kan praat as die kykie pieringblom. Wat 'n pragtige titel. Verduidelik 'n bietjie van die mooi titel. Ek weet jy skryf ook oor die kykie pieringboom in die boek, maar as die kykie pieringblom is daarom baie besonders.
Dankie Amanda. So baie mense vra vir my oor die titel en wat 'n verband het dit met die boek self. Ek dink dit is metafories van Lia se lewe, hoe dat sy begin blom het en toe gekneus word deur die lewe en toe uiteindelik weer bloei. Dit is hoe die kykie piering sy, of ek sit en kyk heel jaar die kykie pieringboom in ons buurman se jaar en dan sien ek hoe laat winter, lente, vroeg lente is sy heeltemal kaal en dan in November, December begin sy stadig maar seker te bot. En dan is so December, laat December, Januari, dan is daar regtig of dan op blaad somer is dan die einde aan die mooie blomme, die reinheid daarvan en die absolute mooie reek. Ja, ek sê altyd, mense kan dit nie parfumie, dit is nee. So skoon, dit is ja. Amper heilig.
Nou, dit is 'n besondere karakter, die Lia, maar voordat ons oor haar praat net, om vir ons lesers in die prentjie te bring. Die boek speel af in jou geboortestreek waar in die dorp dit afspeel. Vertel 'n bietjie waar speel dit af en bietjie van die agtergrond.
Ek het die dorp 'n fiksionele titel gegee want dit is die samevoeging van so baie van sulke klein dorpies wat lê in die Overberg so Seebraak spesifiek net so buitekant Seebraak en dan gaat jy Berrydale toe via Seebraak en dan kom jy as jy lekker in die ronde ry dan kom jy in Montreux uit so dat is 'n samevoeging van so baie dorpies
in die Overberg
in die Overberg.
Want dit vertel op 'n manier my gevoel omtrent dit is dat dit op 'n manier 'n soort van amper universele storie vertel. Die storie kon ook elders in die land plaasgevind het onder hierdie soort omstandighede waar mense op plase woon.
Dit is reg, ja, en dit is my hoop of dit is my denke dat selfs universeel iemand aanklank kan vind daarby, want dit is 'n werklike feitelike situasie. Daaromtrent is niks fiksioneel.
Nou, wat my besonder interesseer en wat ek besonder waardeer, is hierdie soort stories wat ons nooit van tevore in Afrikaans gehoor het nie, in die taal waarin dit gepraat word en waarin dit deurgegee word. En dit is my so belangrik, want met stories leer ons mekaar ken. Dit is een van die probleme, dink ek, wat ons het en altyd gehad het, dat ons nie met mekaar praat nie. Ek ken nie jou storie nie, jy ken nie my storie nie. As ons by mekaar kom, is dit is 'n saak van niceties. En ons steek hierdie weg en daar. Dit is nie 'n groep, dit is dink ek net hoe die samelewing was. En hier kom jy en ander boeke soos joune vertel dit soos dit is. Hierdie stuk waarheid, hierdie stuk eerlikheid wat in hierdie boeke uitkom. Dit is mos wat jy wil oordra.
Baie dankie vir jou stelling en jou vraag. Dit is iets wat my baie na in die hart lê. Want ek dink te veel van ons leef met pretensie. Ons pretend alles is okay. En ons wil nie oor die goed praat nie. Ons wil dit nie sê nie, want dit is asof dit my vriendin as 'n wit persoon se beeld gaan skaad en dan vir my net oor die rouheid van die rouheid en die seer waarmee ons loop al die pad. Ek gesels vanoggend met Deirdre Jantjies en sy vra vir my, "Oor, het jy regtig gesê van die man in die koeistal?" Toe sê ek, "Ja, ek het dit gesê, want dit is wat gebeur het en ek was 8-9 jaar oud op die tyd en om te dink ek loop my hele lewe lank daarmee saam. So dit is goed en waar wat jy sê, ons moet praat oor die goed en allei wonde oopmaak sodat ons kan aanbeweeg, want dis die haat en selfhaat en haat teenoor mekaar wat heeltyd net sirkuleer van generasie tot generasie en dit is hoekom dink ek ons as 'n nasie nie kan gesond word nie.
Ek stem met jou saam. Ek kry net voordat ons terugkom by die voorbeelde wat jy genoem het, die indruk wat ek hier het is ook een van die goed waaroor ons nie oor die waarheid praat nie, want ek dink dit is 'n Afrikaner ding in die algemeen ook. En dit is dat ons is skaam, jy weet, shame is ook 'n ding en ons wil nie weet nie en ons begin nou 'n nuwe lewe en ons los die gemors agter, maar op 'n manier trek ons soort van die baggage altyd saam met ons. Nou, wanneer jy, wat my getref het ook van die lees hiervan en ook nou my onlangse lees van Ronalda se Compound, is die feit dat geweld 'n deel is van die groot word van kinders in hierdie omstandighede. Dat of dit fisieke geweld is, emosionele geweld of seksuele geweld. En dit lyk vir my verhard mense en is jy heeltemal uitsigloos, want is dit dan nou die lewe, dat jy net al mekaar oral bedreig word? Lees ek dit korrek?
Jy verstaan 100% en totdat ons vir mekaar luister en regtig mekaar in mekaar se lewens, as ek dit so kan sê, inleef en mekaar se kante van die saak kry, gaan ons nooit regtig weet nie. En dit is nie 'n brein ding nie, dit is nie 'n swart ding nie, dit is nie 'n wit ding nie. Dit is hoe dit is daar buite. Ek kan getuig daarvan, ek weet daarvan en dan ook oor die algemeen dink ek uit persoonlike ondervinding uit spasie is 'n probleem. Nee, net die ruimte om binne-in te leef.
Ja.
As jy in 'n Wendy huis bly wat net 2 vertrekke het, nee, en jy's 5, 6, 7 jaar oud, jou ma en pa drink al 2, hulle bly dronk. Verstaan jy
watter vooruitsigte?
Ja, so spasie is 'n groot probleem en onbeplande swangerskappe natuurlik. En dit is iets wat ons aan moet werk, is om te sê, jy weet, ek wil die lewe hê vir my kindie, maar wel iets beter, want soos ek sê, as jy 4-5 kinders het, wat jy, ek vat het van my af, ek het groot geword in 'n 3 vertrek huis, daar was 1 slaapkamer, en ons was 5 mense in die 1 slaapkamer, jy het geen beweeg ruimte nie, nie fisiesie, nie psigiesie, jy is gedurig besig om by ander mense in te val, en so word jy groot en ontdek jy nooit eintlik jouself.
Ja, jy leer net om te bestaan van dag tot dag.
Dis reg.
Daar is die ding.
Ja.
Nou, die karakter Lea, dit is belangrik vir my, sy het my regtig getref, en een van die redes daarvan was jy, soos jy dit nou net pas beskryf het, die feit dat jy hier 'n soort van 'n verfynde soort van kind. En hier is 'n kind wat jy onmiddellik voel, die kind het iets. En dan gaan die kind nou deur haar bepaalde dinge en die goed wat sy moet beleef en al hierdie goed wat ons nou net oor gepraat het, om dan weer op 'n slag te kan kom en jou kop op te tel en aan te gaan. Nou, dit het my werklik ontroer, want ek hierin vind, ek het gedink daaraan, hoeveel mense het die moed, vooral in die geval, een jong kind, of as ek dit so mag stel, een jong bruin kind, weer die, na wat sy deurgemaak het, weer die moed, om weer iets te kan herwin van wat aanvanklik of innerlik in haar teenwoordig was. Nie allemaal nie, hulle verdwyn op die straat, sulke jong mense verdwyn later. Dit het my regtig getref, dat iets van dit wat potensiaal in haar gestel is, het toch vir haar kon deerdra deur hierdie moeilike omstandighede. Maar dit is nie allemaal nie.
Nee, glattie, ek het...
Wat is dit wat haar deurgedra het?
Wat haar deurgedra het, dink het, is regtig engele. Jy, vir my is het, maak jouself beskikbaar, maak jouself oop vir mense, byvoorbeeld, baie eenvoudig, as Amanda kom en sê, maar kan ek vir jou een koffie koop vir oggend, of jy lyk mooi vir oggend, dit is, al voel jy hoe, dan dink jy, sy dink regtig aan my vandag om vir my een koffie te koop of een broekie, want ek het niks vandag. He. So dit is die type engele na waarna ek verwijs en net die general omgee van mense. Want onthou Lea het enkel groot geword in een baie beskitte omgeving. Haar mense ken nie die lewe daar buiten nie. Al wat hulle ken is Galberg. En al wat haar pa ken, is geweld en drank, want dit is die vicious cycle van die dopstelsel, en kom huis toe en haal het alles op sy vrou en kinders uit. So, vir my is dit net, jy weet, maak jouself beskikbaar vir hulp, want daar is hulp vir jou wat regtig wil probeer, en ek dink, dit is wat haar redding was op die einde van die dag.
Nou, net hier by ons afsluiting, kan ek jou vraag, jy skryf hier agterin, jy is thuis, jy het jou tribe gevind. Sê bietjie wat dit beteken.
Dit beteken, ek het mense gevind, net soos enige ander mens, moet ek ook seker maar nou 'n loon verdien, maar wanneer daai hele jaar lank by die Gerwe Foundation, as ek weet, ons gaan nou vir, jy weet vir die mentorskap, dan draai my maag so, want ek is so opgewonde, want hier gaan ek nou na mense toe, wat baie dieper sien, as byvoorbeeld my collega's, en selfs my eie familie, hierso is mense met wie ek werklik waar goed in gemeen het, baie, baie dinge, en ek het levenslange vriendskappe met hulle gevorm.
En uit hierdie tribe, waaraan jy nou behoort, ek bedoel dit nou meer met 'n glimlach, as is, daaruit gaan ons nog nuwe boeke in Afrikaans sien, soos hierdie.
Natuurlijk.
Gaan ons nog nuwe stories hoor,
natuurlijk, soos hierdie. So baie. Ek het so baie om te vertel, en ek sien elke dag net nog meer stories om te verhaal, mense wat vir my inspireer, die gewone mense, die wat agtergebly het, ja.
Wel Audrey, ek was baie opgewonde oor jou boek. Dit het my hartseer gestem, maar ook bly. En ek wens jou vorentoe net die beste toe. Ek is seker, wat die lesers betref, sal ons nog baie van Audrey Jantjies hoor. Vandag het ek in prijslied vir my klankingenieur Mobanda Lobby. Baie dankie vir ons luisteraarse gewaardeerde terugvoering waaraan ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit een riem onder die hart. Mag dit vir ons allemaal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer. FMR